fikk min lille revansj der. Denne låta vant jo ikke låtkonkurransen på fredag, men jeg fikk jo fått den inn nå. Jeg lover det.
Nyheter nå, Anders Borgen Werring. Først skal det handle om Norgespris.
Ja, det store sosiale forskjeller på hvem som har takket ja til ordningen. Land sier mer informasjon må til om Norgespris på strøm. Både nettportalen Elhub og bransjeforeningen Fornybar Norge sier det flere med høy inntekt og utdanning som sparer penger på strømregningen. Energiministeren ikke overrasket.
Nei, egentlig ikke, fordi det handler litt om hvem som opptatt av den økonomien, dette med trygghetsfaktoren og så videre. Vi ønsker at Norgespris skal være en trygghetsfaktor for de husholdningene som trenger det. Og da trenger vi å komme ut med informasjon, og det muligheter for å gjøre med den informasjonen som tilgjengelig via Elhub for eksempel. Men det klart det også sørge for at flere vet egentlig hva Norgespris går ut på, det tror jeg viktig, og dette jo en påminnelse om det.
Flere ungdommer ned i 14-årsalderen i Troms blitt forsøkt rekruttert til voldsoppdrag via sosiale medier. Flere personer pågrepet i saken. Med følge Troms politidistrikt så har ungdommene fått tilbud via blant annet Snapchat og Signal. Politiet oppfordrer foreldre og andre voksne til å være oppmerksomme på tegn som hemmelig nettbruk, kontakt med kriminelle miljøer eller at ungdommene plutselig har uvanlig mye penger. Det fødes flere barn i Norge. 54 472 barn ble født i fjor, og det var 4,7% flere enn to år før, sier Folkehelseinstituttet. Ifølge Statistisk sentralbyrå så var vi drøyt 5,6 millioner innbyggere her i landet andre kvartal i år. Nordmenn grensehandlet for nesten 9 milliarder kroner fra januar til september i år. Det en økning på 11% fra samme periode i fjor, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Mat og dagligvarer det nordmenn bruker mest penger på når de handler i utlandet, og flest handler i nabolandet vårt Sverige. Lotteritilsynet skal se på regelverket for dataspill fordi mange unge bruker tusenvis av kroner på det som ligner gambling. Mange spill lar deg kjøpe såkalte lootboxer med digitale objekter som gjerne må til for å komme videre i spillet eller for å skille seg ut fra andre spillere. Rune Aune Menzoni leder på Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen og forsker på spill. Disse boksene kan gjøre deg avhengig, sier han.
Forundringspakker jo en god sammenligning egentlig, eller vi kan kalle det digitale lotterier, for det er det, der du betaler for å få en mulighet til å få tak i noe du har lyst på. Men grunnen til at det kan være ganske vanedannende jo at du som regel ender opp med å ikke få det du har lyst på, men du sitter med en følelse av at du kom ganske nærmt, så du må kjøpe en til, og en til, og en til.
Spillforsker Rune Aune Menzoni. Ja, Kirsti og Sjån, dere kan vel by på gratis avhengighetsskapende forundringspakker, dere?
Ja, det så riktig og så godt sagt, Anders!
Enig med siste taler.
Dette Nytimen med Kirsti Falk Nilsen og Sjån Henrik Mathieson på NRK P1.
Travel on, there's one day here and the next day gone. Sometimes you bend, sometimes you stand, sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside every darkened door, where blues won't haunt you anymore. Where the brave are free and lovers soar, come ride with me to the distant shore. We won't hesitate to break down the garden gate. There's not much time left today.
Those
Og han spiller gitar så flott.
Han flink da. Ja. Det gjør så godt han kan, og han god.
Ja, Hans Olav skriver Life is a Highway, klassisk eksempel på en coverlåt som har blåst originalen ut av vannet.
Ja, det ser du altså. Igjen får et eksempel midt i ansiktet.
Ja.
Ja, bra. Anders Borgen Næring sa det så riktig, at her er lootboxen gratis. Her åpner vi opp og deler ut rundhåndet.
Ja, skal jeg forklare hva en lootbox er for de som ikke fikk med seg nyhetsoppdateringer fra legenden Borgen Næring?
Ja.
Det vel at du inne og spiller dataspill, og så kan du kjøpe sånne forundringspakker der inne, som du da, det ligger jo i ordet, du vet ikke hva du får.
Nei, det er djevelens verk, kan jeg bare si. Jeg har tre unger, men to av dem driver og spiller Roblox og de tingene der, og da er det jo veldig mye sånne ting det handler om, og de spør om å få penger hele tiden. Nå har jeg sagt nei så mange ganger, og også mora deres, altså kona mi. Så nå har de for så vidt gitt opp, men det kommer hele tiden, og så føler de seg da, som de jo sa i reportasjen her, at de føler seg mindre verdige, fordi de ser ikke ut, de har ikke de riktige skinsa, som det heter, at du skal ha liksom en kostyme på deg når du har din spillkarakter i spillene, og så må du kjøpe det, og så er det de der lootboxene, det er helt forferdelig, eller ting, igjen som de sa i reportasjen, som du trenger for å komme deg videre i spillet. Det er altså så kynisk og grusom den der spillbransjen, at jeg dæver litt av det.
Men hvordan er stemningen i heimen da, når du ikke får det? Det ene jeg lurer på, og det andre er du og kona de enige?
Ja, vi er 100% enige.
Ja.
Nei, det blir litt dårlig stemning, men nå har de vendt seg til det da, som takk for at de har skjønt at det er nei, og når de da får lov til å spille, så sier vi at du kan få spille en time nå, men du får ikke noe penger til å kjøpe noe som helst. Så vi er enige, men de blir skuffet da, og lei seg selvfølgelig, men de tåler jo det. Jeg sier jo ikke noe annet, men sånn er det bare.
Ja.
Men den der spillbransjen, og så er jo spillene gratis i utgangspunktet, ikke sant? Du trenger jo ikke noe penger for å begynne å spille det, men så lurer de deg inn i det der maset der. Ja, du spiller ikke så mye, Kirsti.
Nei, jeg gjør jo ikke, det er borglammen som gjør det, så jeg begynte å bli redd for om han driver.
Du må finne ut av hva han bruker penger på med en eneste gang, sjekke bankutskrifter, alt mulig. Det er mulig, det står mye lootbox på den der du får fra banken.
Artig hvis han begynner å ha borglammen en sånn tyrann som driver og sjekker hva han bruker penger på. Men jeg satt og tenkte på hva vår, eller min tid siden lootbox var. Det var jo at vi gikk på butikken og kjøpt Spice Girls fotografier.
Ja,
altså, du fikk
kort
litt,
liksom.
Ja, kort. Ja. Men de var som et vanlig bilde da.
Ja.
Og i en sånn pakke så fikk du kanskje 10 bilder.
Ja.
Og da var det om å gjøre å ikke få de samme som sist.
Ja.
Det er ikke som at man, det er som fotballkort, måtte man begynne å bytte innbyrdes. Men det flere også gjorde, var jo å mase hjemme på mer ukelønn, sånn at vi kunne gå og kjøpe nye.
Ja, ja. Så jeg tipper kanskje våre foreldre opplevde de der de Spice Girls-kortene, fotballkort, Pokémon, alt det greiene der, som vi opplever i spill kanskje, at vi hele tiden skulle ha de der kortene.
Ja.
Utrolig masse. Hva med livets lootbox da, Kirsti?
Hva mener du?
Nei, jeg mener mer sånn der, er ikke det også en sånn slags, hvem mener du, samarbeid din for eksempel, hva slags lootbox har du fått deg? Med at du er samboeren din. Ja. Det var en bra lootbox når du åpnet opp den pakka. Hva fant du der?
Ja, nå finner jeg ut at han får til å skru ting.
det visste du ikke.
Nei. Det gjorde det ikke.
Ja.
Så det er, vi har et sånn stativ med jakka i gangen, det ras ned. Jeg ble litt glad av deg, for det betydde at jeg ikke bodde alene, for det var så mange jakker der, at hele greia rast.
Så koselig, ja.
Og der har han hengt det opp igjen, og så datte ned igjen i går.
Ja, men det ser du, han prøvde i hvert fall.
Ja, det holder for meg da.
Ikke så verst lute.
Nei.
Jag ska fira den dagen för det var då du vaknade och du har sån Som gör ont idag Det ska bli till konfetti Alla bilder av Vad ni en gång var Alla kläder som Han har lämnat kvar Allt som var fint Allt som var mitt Med lite tid Ska bit för bit Bli av ett år För det som aldrig blev Av ett tomma
Molly Sandén och Astrid S. Konfetti, och det förtjänar reporter Øyvind lite konfetti in i dagen.
Ja, det gör han alltid. Øyvind, du är ute och träffar fina folk, du som vanlig.
Du, det är jag. Dere hører meg godt her I studio. Det god lyd, eller?
Ja, ja, det helt nydelig.
Ja,
ja,
ja. Ja, deilig å høre, deilig å høre. Og nå skal dere få høre en god stemme til, nemlig Marius sin. God dag, god dag.
Hei, hei.
Du, ja, hei, hei. Første gang på radio?
Første gang.
Ja, og så har du en kjæreste som har en liten podcast. Jeg synes vi skal skinne litt på den også, rett før vi går I gang med 40-årskrisen din.
Ja, vi kan jo markedsføre den litt.
Ja, altså, for hun har cirka 1000 lytter, har hun ikke det?
Det stemmer. Den heter I lys av døden podcast, og den handler om livet.
Og den handler om livet, ja. Og da har hun da, hvordan det forresten? Altså, jeg tenker at kjæresten din får høre det der siden, men 1000 lytter, og så det kjærlighetsbarnet hennes, hvor hun sitter og snakker om livet. Og tenk på alle disse små podcastene. Jeg synes vi skal være litt rause her I NRK, og sende en varm klem til alle de. det var da voldsomt. Ja, hvordan blir det? En sånn familie, liksom?
Hvilken familie?
Nei, nå tenker jeg på de lytterne, de 1000 lytterne, eller de hun har da, I det hun sitter og har podcasten I lys av døden.
Noen av dem blir som en familie, og hun har noen veldig trofaste lyttere, og jeg har møtt faktisk flere av dem.
Og du har møtt flere av dem? Kom ja. Hjem på middag?
Ikke helt hjem på middag, men jeg har møtt dem litt sånn rundt her og der. Og
så, hvordan har det skjedd da?
Nei, det har vært tilfeldig. Og så har jeg møtt flere når jeg intervjuet, og så husker jeg at jeg gikk på trening med en dame plutselig, som plutselig var blitt intervjuet I podcasten.
Akkurat.
Og da ble vi stående og pratet sammen, og det var veldig hyggelig.
Oi, 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 for en bonding. Og så har du da blitt, for at du har jo ikke egne barn, Marius, nå går jeg rett på det, det veldig raskt privat her, men bonuspappa. Og det vil jeg også slå et slag for jeg har vært borte I bonusmammaer og så videre. Det kan være tøft. det kan gå bra. Du bonuspappa til 7- og 3-4-åring, du ikke det?
Det stemmer. Stellan og Elliot.
Og ikke egne barn, hvordan det? Fortell oss det, hemmeligheten for å være det, for det har du vært siden de var bittesmå.
Åh, jeg tror du bare må like barn, så kommer det av seg selv. Og barn jo veldig lett å like. De veldig morsomme små vesener.
Men det ikke sånn der biologisk, liksom at, oi, dette mine barn, og da, uansett hvor irriterende, og nei, nå, så stiller man opp for dem? Eller kan man overføre det til andres barn, tydeligvis?
En ting jeg har lagt merke til at fordi jeg ikke biologisk far, så kan jeg ikke kjefte like mye, jeg kan ikke være like streng. Men det har også nok gjort meg flinkere til å være mer pedagogisk rundt det. Så jeg tror egentlig, akkurat når det gjelder det, så har jeg blitt en bedre.
Hvordan da? Hvordan har du blitt mer pedagogisk da, når du ikke kan ta ut og klikke litt? Altså det?
Nei, når rommet skal ryddes, så må jeg finne helt andre metoder enn å stå og skrike. Da må vi sette oss inn I barnets verden, vi må bøye oss litt ned, være litt på lag, utforske fra deres perspektiv, sette I gang, få de til å ville det selv, og så blir det gjort. Det tar bare jævlig lang tid.
Men gjør sånn som Donald Duck, et eller annet sånn helle iskatt vann over hodet, mens du står på hodet. Altså, jeg bare tenker at det må jo noen ganger buldre litt inn I deg da.
Det buldrer som bare det. Men da kan vi for eksempel gå og tømme kaldt vann over mammaen når hun står I dusjen, og så har vi tredje gøy sammen.
Åja, du allierer deg med barna litt, og går mot den biologiske mor.
Ja, det stemmer.
Ja.
Men du må ikke gå for langt, for da går de mot deg.
Ja.
Ja. Veldig beskyttende, veldig beskyttelsesinstinkt.
Jo, men det kan jeg tenke meg. Det en veldig fin måte. Det kan jo alle sammen lære hvordan man får ut aggresjon på ulike måter. Altså, ikke sant? Iskalt vann på mamma I dusjen sammen med barna. Den skal jeg huske. Mm. 40-årskrise, Marius. Altså, det der, nå, du jo bare 38 år, så dette her kom litt tidlig, men du merket det.
40-årskrise, den ruller og går. sa opp jobben, skulle finne meg selv, og jeg har vel egentlig ikke funnet det helt ennå.
Men hva som skjer når 40-årskrisen, ikke sant, du 38 år nå, men når den kommer sånn 36-37 år, du driver med markedsføring, eller analys av markedsføring, har en sikker jobb, og velger å si opp den, hva det du kjenner I det du eksistensielle tankene?
Nei, da du drittlei, og så har du gått der litt fast. Og så sier du opp, og så føler du en sånn euforisk frihet, og så tenker du, fy faen, nå ligger verden for mine føtter, og du skal bare næle alt. Og så går tida, og så realitetsorienterer du deg litt. Og til slutt så må du rett og slett bare finne deg en jobb igjen og innse at det A4-livet egentlig helt greit.
Ja, fordi du kommer flauhet og skam, og kommer den snikende når du da har, når det har gått et halvt år og du fortsatt uten jobb, hva som skjer?
Ja, det litt sånn, hvis du føler at du ikke har noe å vise til, hvis du liksom ikke var sånn, jeg dro på den reisen og jeg fant ut det, og jeg hadde den åpenbaringen og jeg fant ut gjest jeg har lyst til å bli, så det ikke noe gøy, for da har du ikke en suksesshistorie å slå I bordet med.
Nei, for hva har ditt halvår? Altså, et halvt år går jo utrolig fort da, altså, ikke sant?
Det går raser av gårde. Nei, du har jo tenkt litt, kanskje jeg skal bli lærer, kanskje jeg skal jobbe med kommunikasjon, og så drar du litt på hytta, og så bor du litt I Nord-Norge, og så kjører du Norge på tvers, så det ikke det at du ikke gjør noe heller. Men på slutten av dagen så tenker du, nå har det gått et halvt år, og jeg vet egentlig ikke helt hva det her blir til, så nå tror jeg bare må finne meg en jobb igjen.
Da. Og da kan det bli analyse og markedsføring.
Ja, da kan det bli analyse og markedsføring igjen.
Du har fått pausen, rett og slett. Ja. Hvordan relasjonen til kjæresten din, biologiske mor til dine to bonusbarn, hvordan har den relasjonen gått?
Ja, den har gått veldig bra, og hun veldig forståelsesfull, og veldig opptatt av at man skal ha det bra, og det relasjonelle, og at man skal utfolde seg og utforske.
Ok, så også den der når du var I Nord-Norge og alt det greiene der, når du tok Nordmark og Nord-Norge, eller altså hele pakka?
Ja, nei, bli så lenge du vil og ta din tid. Ja. Men det ikke sånn, du har ikke grønt kort å ligge på sofaen resten av livet, så nå må vi finne ut av
det. Nei, for det tror jeg veldig mange vil ha vært redde for. Ja. Det der med at du ikke kommer deg opp igjen fra sofaen, at du liksom bare ligger der og tenker, og at et vanlig liv vil bli problematisk.
Mm, men det skal du være litt redd for.
Ja,
ikke sant. Det må du frykte.
Du, hva har du kommet frem til? Nå har du hatt 38 år, du har jo ikke sant, ferdig med 40-årskrisen, kanskje før 40. Hva har du kommet frem til gjennom denne prosessen?
Nei, jeg har nok landet litt mer I meg selv, og blitt litt tryggere på at et vanlig liv et godt liv. Og så har 2025 på en måte blitt det ble, og så har jeg en følelse at 2026 kommer til å bli et jævlig bra år.
Ja, så deilig. Men da er du bra der, rett og slett, altså.
Ja, jeg er det. Ja. For meg veldig positiv nå, og veldig flott å kunne dele det med alle lytterne til NRK.
Ja, og det første gang på radio.
Første gang på radio.
Ja, og hvordan har det føltes, Marius, å være og ha debuten som 38-åring, og da gå rett på 40-årskrisen og fortelle om det, og dele det på direkte radio I hele Norge?
Nei, nesten som å stå og prate med en gammel venn. Hyggelig.
Det trikset. Ja. Late som at vi alle kjenner hverandre godt og gamle venner. Mm. Det er sånn jeg får brød på bordet.
Ja.
Da fortsetter vi livet og lykke til med analyse av markeds... Det blir nye analyser I hvert fall.
Det blir nye analyser. Mm. Så lykke til deg også, og dere oppe på Ensjø. Håper dere koser dere.
Takk for det.
Med Ensjø som med Marius flyttig av NRK.
Ja, jeg vet det.
Det føles så lenge til.
Jeg akkurat som det ikke kommer til å skje. Jeg har ikke noe forhold til at det kommer til å skje på et eller annet sted. Det gjør jo det, men jeg bare jeg helt virkelighetsfjernt. Men jeg må si alltid deilig å høre folk fortelle om krisene sine. Det gjør at vi føler oss alle med, liksom. Alle med.
Think it over.
Oh, yes. Ja. Think it over. Ja, for søren.
Leva. To the bone.
Gotta set me free. I ran out to so I thought, baby, think it over. Now that is the thing that makes my Jimmy go swing. You're always impressed with a twins on a joke, like puffing on a cigarette, you know, with up and smoke. But still we've been talking, I try to hold on to what has been stolen from me. Girl, it ain't right, can't you see?
To the bone der, think it over.
Ja, jeg skulle til å si blast from the past, for det det jo. Ja. Men norsk ord på det vil vel vært gledelig gjenhør da.
Mm,
for ja. Her kom på tidlig 90-tall, så det her hørte jeg masse på mens jeg så på God Elg og diverse program.
Du satt og så på meg på TV?
Det helt riktig.
Ja. Var du like forelsket i meg som alle andre var på den tiden?
Det vanskelig å beskrive, faktisk.
Jeg tror nok at du var det, for det var veldig vanskelig å ikke være det. Det var jo bare en TV-kanal, jeg var en ung hunk, folk så på meg hele tiden. Så du, jeg tipper at du må ha vært dundrende forelsket i meg. Det litt rart for deg å sitte her nå med meg i studio, Kirsti?
Jeg vet ikke helt hvor jeg skal gjøre av meg. Synes det er vanskelig?
Ja, du synes det?
Ja. Men har du frekventert røde løpere, eller gjorde du det denne perioden?
Litt rann den perioden der, ja, gjorde jeg vel kanskje litt, ja.
Hvordan tedde du deg da? Altså, har du øvd på forhånd hjemme på hvordan du skulle se ut på bilder?
Nei, jeg tror ikke jeg gjorde det. Jeg tror jeg sikkert var klønete, sånn som jeg jo ofte er her i livet. Kløne meg av gårde, og tror ikke jeg var så innmari. Jeg hadde ikke noe moves, hadde ikke noe blikk,
nei.
Hadde ikke noe blue steel, liksom noe sånn som jeg sendte inn i kamera. Nei, jeg kan ikke si det. Altså.
For det tror jeg folk, og med folk som mener kjendiser, men de er jo også folk, de også. Ja. Det tror jeg de gjør før de går på den røde løperen. De siste uken så har det vært voldsomme mengder, såkalte kjendisfester, altså Elgalla, ja. Den type fester da, der, og snart er det Petre Gull, og der skal sikkert samme greia skje. Kjendisene har møtt opp på rød løpe for å bli tatt bilder av, og de ser ut som de ikke vil være der.
Ja, jeg skjønner litt hva du mener.
Det er ikke et smil å se.
Men er det, ja, når du sier det, men er det, skal det tøffe de seg, er det det de holder på med?
Jeg aner ikke, men jeg tenker sånn, hvis du ser så bra ut, ja. Som de, for de har jo pyntet seg, det er jo glemteam som de legger ut på sosiale medier, at de har blitt pyntet fra klokka 4 på ettermiddagen av egne folk som sminker de mens håret blir lagt og sånn, ja, hør sjalusien liksom. Men hadde jeg blitt seende så fin ut, så hadde jeg da smilt.
Du har vært så glad liksom.
Ja.
Jeg skjønner litt hva det ble godt poeng, egentlig.
Jeg skjønner ikke det her.
Ja, men det må jo være fordi de skal tøffe seg, tror du ikke det? At det, ja, det er ikke, dette er bare vanlig for meg da, så jeg trenger ikke smile, det er bare litt sånn kjedelig, og jeg må jo bare gjøre dette. Tror du ikke det litt sånn da?
Jo da, jeg setter og ser på bilder fra nevnte Elgalla, der sjaman Durek også var, han ser nå ut så han skal begynne å ta til tårene hvert sekund her, for han vil ikke være der.
Moren moren din har sendt en melding I dag som sier at du ikke må kaste, lage kastopplyder på radio.
Ja,
når du sier sjaman Burek. Nei, men jeg gjør det.
Nei, 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 sånn. Nei, det kan du ikke, det ikke lov. Men, ikke med folk, men med brunost, det greit.
Ok, jeg forskjell på det.
Men jeg synes jeg ser det samme I klesbransjen også. Hvis du går inn og skal kjøpe deg I, var her om dagen, var inne og sjekket ut noen sånn ulltrøye.
Ja.
Det var ikke en modell som smilte, og da begynner jeg å tenke på, klør det? Du misfornøyd? Vil du ikke være stakkars deg som modell, liksom?
Men da du tok på deg den, prøvde du en ulltrøy? Ja. Det du, ja. Smilte, begynte du å smile da, eller var det alvorlig da du så deg selv?
Nei, for jeg kledde den ikke. Så da var det av. Men få på å smile, folkens!
Ja, smil. Det ditt prosjekt, Kirsten, ja, ja. Smile til folk.
Jeg vet du har hatt det vondt, bare mye som tungt å bære. Noen ganger det sånn at livet vanskelig å leve. Der mye en ikke får gjort noe med, som en bare må stå I og streve med. Jeg vet du har hatt det vondt, bare mye som tungt å bære. Så denne valsen for deg. For deg Så ta meg I hånda Og bli med Bli med Ikke lett å se Det fine som omkring deg Når stormene rår Og river opp sår Og I deg Finne gleden I bare Kaffekopp, se ut vinduet, nyte at solen står opp. Bare prøv å se det fine som omkring deg. Så denne valsen for deg, for deg. Så ta meg I hånda og bli med, bli med.
NRK. En gjest, et møte, en time.
Jeg synes det var så kjipt å leve, og så fikk jeg kreft. Da jeg ikke fikk valg om å leve selv, så var jeg sånn, oi, shit, nå vil jeg jo faktisk leve.
I Drivkraft inviterer jeg folk til en samtale om det de brenner for, og hva som driver dem.
Vær på jakt etter mening I livet. Jeg så Per Gynt på Amfiscenen med Per Jansen. Da han kom hjem og ser at han har levd livet sitt for evig, så tenkte jeg, faen, det må ikke jeg gjøre.
Jeg har jo hørt på Drivkraft og tenkt at kanskje blir det min tur en gang. Min tur.
Hør Drivkraft med Vegard Larsen I appen NRK Radio.
Dette Ni-timen med Kirsti Falk Nilsen. Og Sjån Henrik Mathesson på NRK P1.
Føler meg alene. Selv om dagen kan være fin som anemone. Mine farger, de når meg inn. Hvor skal jeg reise? Hvor skal jeg dra? Hva det som gjør at jeg vil få det bra? Vil få det bra? Jeg vokst ifra meg. Selv om livet blitt til meg som anemone. Under havet jeg dreier. Hvor skal jeg reise? Hvor skal jeg gå? Som gjør at jeg vil herifrå, vil herifrå. Jeg tenker
trekker meg tilbake. Ser en tid jeg kunne se som en anemone. Da jeg lærte meg selv å gå. Hvor skal jeg reise? Hvor skal jeg dra? Hva det som gjør at jeg vil få det bra? Vil få det bra. Ifra som anemone. Fylla lyset i livet nå. Hvor skal jeg reise? Hvor skal jeg gå? Hva det som gjør at jeg kan si ifra? Kan si ifra. Jeg drømmer om en verden hvor vi alle får være med inn som anemone. Selv livet har blitt til meg som anemone. Under havet har jeg et rei.
Det var Hilde Selvik Våg, anemone. Ikke en coverlåt, for den har hun laget helt selv.
Ja, kjempefin låt fra Hilde der.
Mm, og vi har fått inn masse meldinger, for vi har snakket om coverlåter sånn her i 90-men i dag. Jeg er litt skeptisk i utgangspunktet.
Ja, men du har lært, har du ikke det nå, at coverlåter er en bra ting. Fordi du får nytolkninger, ikke sant? Nye artister finner nye ting i gamle låter. Jeg synes det er helt fantastisk, jeg elsker. Ja.
I den forbindelsen så kan jeg nevne Jonas Alaska sin versjon av Call Your Girlfriend, ja, altså Robin sin. Den fikk jeg en annen mening for meg da han tok den veldig neppa i lag med Real Ones, fordi Robin bruker jo så masse musikk at du tror at det her er en glad låt.
Ja.
Men når tar man det ned, så får den plutselig en annen mening. Så ja, jeg snakket imot meg selv.
Ja, så nå er vi egentlig ferdig pratet. Du Nei. Elsker coverlåter fra og med i dag.
Det gjør lytteren. Og flaks ligger det ikke en coverlåt straks her og venter. Jeg kan jo fort være en som tror at det er Johnny Cash som har skrevet Personal Jesus.
Nei.
Ja, det mener jeg.
Det er de sikkerte her. Depeche Mode.
Jeg vet at det her er Depeche Mode.
Ja.
Jeg hadde en del sendinger med Are Sende Osen. Han bruker å si Bruce Springsteen Nilsen. Vet du hvem det er?
Så morsomt.
Jeg er litt rask allergisk der. Men Personal Jesus, skrevet av Martin Gore i Depeche Mode, en låt som Johnny Cash syns var så god, og som han likte så godt, at han hadde lyst til å gjøre sin versjon av samme låt. 70 år gammel var han da han gikk i studio og spilte inn sin versjon av nevnte låt. Er den bedre enn originalen?
Ja, vet du hva? Det kan jeg kanskje driste meg til å si. Det er i hvert fall min personlige smak.
Ja.
For den blir på en måte enda sterkere, synes jeg. Ja. Og så her får den jo god hjelp av produsent Rick Rubin, som jo en legendarisk musikkprodusent, som litt utenfor boksen av når det kommer til musikkprodusenter. Han kan jo knapt nok spille et eneste instrument, han vet nesten ikke opp ned på en gitar, han aner ikke hvordan miksepulten virker. Ja. For Rick Rubin så det kun følelse det handler om, og hvis det føles riktig ut, samme av hvordan den følelsen kommer, så det det vi går for. Det en veldig kul måte å lage musikk på.
Apropos Rick Rubin, tror du han har sko?
Han går vel sjeldent i sko. Han har sånne føtter som har gått barebent i 60 år. Sånne hare, velbrukte føtter, men det sikkert det sunt, har jeg skjønt, å gå barefødt. Så vi går i for trange sko, så føttene våre blir klemt sammen. De skal være fri. Tærne skal stå rett ut, for eksempel. De skal ikke være klemt sammen.
Så han har jo noe godt for seg også der. Jeg synes det så snedig. Jeg har aldri sett han med bukse. For det første, han går alltid i shorts.
Så en langt skjegg.
Langt skjegg. Legende av en type, og det må vi kunne sendes også om Johnny Cash. Han valgte å lage sin egen versjon, fordi han følte en sterk personlig kobling til sangens budskap om en frelser som gir håp og støtte. Og det vel også det Martin Gore, som har skrevet låta, jobba mot.
Ja. Og den låta her, blant andre låter, Hurt, for eksempel, og disse her fikk jo Johnny Cash ny fart på sin litt slitne karriere. Men her kommer den altså, Personal Jesus. Fantastisk låt.
Med lyd.
Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith.
Den jo supersterk, den versjonen der av Johnny Cash sin Depeche Mode.
Coverlåte, bra ja. Greie.
Ja, det mange folk liker coverlåter, fått ja. Masse meldinger inn I inboxen. Mm. NRK-appen, appen NRK Radio, unnskyld, ja. 9-timen.
Vi skal til våres coverboy. Nei, det blir kanskje helt coverboy. Ja.
Men en menneskemøtemester.
Absolutt.
Det Øyvind Bekkevold, og nå vi ferdig med å gjøre det igjen, Øyvind.
Det får vi håpe.
Vi bare legger den der, vi.
Vi har sånn klapping sånn på høydebanen, ikke sånn at man liksom får gjøre det enda verre. Listen legges opp her, kommer han, vet du, og skal over. Men vi får se om det går. Ivan heter han. 1,88 høy, skal vi tippe det? 1,89 kanskje?
Ja, 1,88.
1,88 har det vært en bra høyde frem til dine 23 år?
Ja, jeg vil tro det.
Ja. Overrasket over at vi begynte på dette?
Ja.
Ja, jeg også, absolutt. Rundt 1,89 høy, 23 år. Altså, vi tar litt rand av det der, når man blir ferdig med videregående, og hvilken retning man skal ha, Ivan. Ja. Når du bor I skoger utenfor Drammen, og liksom, hva skjedde da når du var ferdig sånn, I forhold til hva man velger her I livet, hvem man skal bli? Vi hadde jo en I 40-årskrisen som jeg møtte I sted.
Oi, det et veldig godt spørsmål. Og så for meg så var det jo egentlig veldig usikkert hva jeg skulle begynne på etter videregående. Jeg gikk jo tross alt medie- og kommunikasjon treårig på videregående. Og det endte med at jeg da begynte på folkehøyskole etter videregående. Og det var jo veldig opplevelsesfullt og veldig gøy. Da hadde jeg jo for så vidt musikkproduksjon, så det var interessant. Så prøvde jeg liksom litt rundt det. Var ikke helt for meg. Og så etter folkehøyskolen så begynte jeg på bachelor I skuespillerfag på NSKI. Og da fant jeg også ut at, ikke helt min greie.
Hvordan finner man ut det? Når man står der på scenen, vi har jo hørt om noen som ikke ville være stand-upper I dag, men som måtte teste det. Altså, var du ute på scenen? Da har du skjønt at, jeg husker at salen lo litt da jeg gikk på drama og teaterkommunikasjon, og jeg skulle gjøre en seriøs rolle. Jeg satt der og var en eller annen som sleit, og da husker jeg at de lo mer. Jeg var nok mer komediemann. Tenker jeg.
Oi, nei, altså jeg fant ut fordi jeg synes det ble litt krevende med all den lesingen, og veldig, det jo method acting, så det var jo veldig, veldig krevende, det også sånn for mentalt og, ja, generelt mentalt og følelsesmessig da.
Fordi... Du tar med kjærligheten, var det da du møtte kjæresten din I denne perioden her?
Nei, det var I fjor.
Hvordan møtte du din partner, som du kaller henne?
Det en han... Vi møttes egentlig bare på Happn, en dating-app, og så begynte vi å ha samtale, så hadde vi mye til felles, og det var egentlig sånn vi egentlig ble kjent, og så leide vi en Airbnb på sånn første møte, litt sånn brått å gjøre det, men det gikk jo fint, og så... Nei, det var vel egentlig sånn vi...
Men hvordan? Men den må jeg bare dykke inn I. Det jo, og, når man på første date, hva heter han?
Vebjørn,
ja, da blir man litt sånn, ja, det skjønner jeg. Nå blir jeg også flau. Men når man da på første date, og så leier man en Airbnb, altså, var det på første date?
Ja, det var første møte, ja.
Oi, oi, oi.
Men vi hadde snakket masse tidlig da, eller snakket sammen mye før den tid. Så det var jo egentlig bare det, men siden personen, eller han bor I Bergen, og så bor jeg her, så ble det litt avstånd, så tenkte vi, ok, vi må prøve å få til et møte. Ja. Så da var jo egentlig det vi tenkte kanskje var mest best å gjøre da.
Ja, all in, satse alt, ja. Og dette gikk jo veldig bra.
Det gjorde det.
Ja, hvor lenge har du vært sammen da?
Litt over et år.
Litt over et år, og han bor fortsatt I Bergen?
Ja,
det gjør han. Så det blir pendling både, for du bor jo I skoger utenfor Drammen, også inn her, og så til Bergen?
Ja.
Hvordan fungerer det da?
Det fungerer greit. Vi møtes jo en gang I måneden, noen ganger kommer han til meg, og sånne ganger kommer jeg dit. Så det går egentlig ganske fint sånn sett.
Så går vi videre, så har vi kommet til, så fant du ut at du skulle begynne på organisasjonspsykologi, var det det?
Organisasjonspsykologi, HR og ledelse.
Ja, dette virkelig portrett. Og hva det da med mennesker I bedrifter? Hva det du synes gøy for dette? Nå du da på andre året, det ikke det? Og skal,
siste
året. Og skal snart ut som 24-åring, kanskje I arbeidslivet, og prøve. Hva det som gøy med human menneskelige ressurser og ledelse og alt dette her?
Nei, det jeg synes interessant jo den psykologiske biten rundt det, og også hvordan en bedrift fungerer sånn strategisk og sånne ting, og litt generelt det å kunne jobbe med mennesker I form av at det I en bedrift da, at alt som sånn lover og regler blir forholdt da. For det jo mitt ansvar som HR å passe på at alt av forhold av arbeidsmiljøloven og sånt blir, blir hulgt, samtidig som det også min jobb å sørge for at det blir et godt psykosocialt miljø. Og litt det her med rekruttering også synes jeg veldig interessant. Og ledelseutvikling vil jeg, synes jeg veldig interessant også.
Oi, det så fint for deg. Det blir en slags muntlig eksamen. En manifestering av alt det du sa nå. Nå har du jo gått igjennom det når du da kommer ut i arbeidslivet. Du, en ting, det hender noen ganger at man hører om ting som man ikke kjenner til, som man tenker, oi, det her jeg blank på. Noen ganger så holder jeg da kjeft, eller svært ofte, og ikke sier noe, hvis det noe i populærkulturen. Marvel-universet. Den du fått helt dilla på. Vi kan jo ikke dukke helt ned i det. Men da ble det liksom alt av filmer og alt. Hva det som har vært så fascinerende, Ivan?
Altså det som har vært veldig fascinerende med hele Marvel-universet er jo måten, det et multivers, så det så mye som kan skje, men som ikke nødvendigvis skjer i andre filmer eller andre typer serier som også egentlig i det universet. Og så det litt, den som egentlig gjorde at jeg ble mest opphengt i Marvel jo karakteren Scarlet Witch. Og,
hva det med den karakteren?
Det jo, hva skal man si, som en litt sånn spirituell type av meg, så hun en sånn Chaos Witch. Så hun bruker magi, og ja, det egentlig det hennes kraft. Jeg bruker kaosmagi og kjemper med det. Og det synes jeg var veldig interessant.
Du spirituell selv? Du nevnte. Ja, hvordan da?
Jeg jo spirituell selv i form av at jeg har jo sånn orakelkort og sånne ting.
Hva det for noe?
Det det er kort man bruker for å ta readings på folk, eller som veiledning da.
Så du kan bruke orakelkort på å lese meg?
Jeg kan.
Reporter, vi kommer til å... Ja, du skal se i lomma mi, venstre lomma her. Hva trodde dere? Ja, men ikke sant, du kan det?
Ja, for så vidt. Jeg kan jo det.
Hva det du kan lese med alle disse magiske kortene dine, liksom hvis du hadde tatt dem frem og lest meg? Det jo nesten tarot dette her, det noe annet?
Det basically samme sak. Men orakelkortet mer basert på at det står mer beskrevet hva betydningen av det kortet. Så det jo egentlig i sånn sett magisk. Jeg vet ikke, jeg vil heller si at det mer sånn veiledning da.
Hadde du med deg disse kortene på Airbnb da du møtte Vebjørn?
Nei, jeg hadde ikke det.
Kanskje like greit. Du, virkeligheten, den ekte verden fikk lov til å leve, og den ble til en partner og kjærlighet så langt.
Yes.
Da vil jeg bare ønske dere to og lykke til i organisasjonspsykologi og det hele.
Yes.
Takk for praten.
Takk, takk.
Ha det bra.
Ha det godt.
Ja, Øyvind treffer altså, jeg må bare minne på det, han treffer jo 400 helt tilfeldige mennesker i løpet av en 9-timesesong, cirka liksom.
Helt vanvettig. Ivan, en av de, fint å få helsa på han som jeg følte at vi gjorde.
Ja, helt enig.
Gabrielle, jeg ser deg, akkurat som Øyvind gjør når han ute og treffer folk.
Jag ser dig, jag ser dig, jag ser dig, jag
Jeg har så lyst til å være I koret til Gabrielle.
Helt sikker på at du kunne det hvis du spurte pent. Gabrielle en raus og hyggelig dame. For alle Foo Fighters-fans der ute, ja. Så det jo store nyheter. Kommer denne uka her. De skal åpne sin turné her I Norge I juni på Utility Arena, var det det?
Ja, juni, 10. juni 2026 skjer det. Jeg har hengt meg veldig opp at de tar med seg Royal Otis som oppvarmingsband, for det ganske fjernt fra det Foo Fighters driver med, for det mer sånn soft indie rock. Men la nu der ligge og kjør på med Big Me. Nydelig låt her.
Det helt nydelig låt. Ny trommis blir også.
Ja.
Han fra Nine Inch Nails har tatt over trommestikkene og trommesettet.
Det, ja, jeg har lyst til å føre litt.
Arena. Unity Arena spiller på, ikke Utility som jeg sa.
Ja, men det fort gjort å trø feil der.
Jeg fikk I blodkjeft av produsent Olav.
Det gjorde du også.
Jo, han var jo helt gæren. Mistet det på meg. Jeg måtte bare rette opp det så fort som mulig.
Jeg ser også av innboksen sånn at vi kan, hvis vi vil, lage et eget program om coverlåten.
Ja, det veldig, veldig
for
gøy.
For det renner inn meldinger fra dere som hører på. Veldig, veldig glad for det, altså.
Ja, det superkoselig. Og som sagt, jeg elsker det, og det gjør du også. Mm-hmm. Og det gjør alle som hører på Nikkemen også.
You are on my mind, and I think about you all the time. I'm sending a message to you, and I'm hoping that it will get through. When it passed out, it was bittersweet, honey. You may be sad till that love is shade of blue. And I hope it makes you burn. And I hope it reminds you of how much it hurt. I'm sending a message to you, and I'm hoping that it will get through. When it passes,
to tell you I'm sorry. I miss having you by my side when you were.
Det klokka 11 i sekundet. Det tid for siste nytt. Anders Borgen Werring.
Ja, vi skal høre at NAV-direktøren går av. Har altså akkurat fått vite at Hans Christian Holte har fått sparken som NAV-direktør. Bakgrunnen at NAV har gitt feil informasjon til Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Riksrevisjonen. Flere saker viser at internkontrollen i direktoratet ikke har vært god nok. Ifølge NAV så har ikke den mangelfulle kontrollen fått konsekvenser for utbetalingen eller personvernet til NAV